Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas ćemo reprizirati emisiju u kojoj nam je gost džudista Slavko Obadov. Životna i sportska filozofija džudiste Slavka Obadova je jednostavna. U svemu što radi, želi da bude najbolji. I uglavnom je uspevao. Na svim takmičenjima na kojima je učestvovao, od državnih šampionata do olimpijskih igara, osvajao je medalje. U obrazovanju prešao je put od automehaničara do doktora nauka. Odnedavno je i redovni profesor Novosadskog univerziteta.
Otac mi je bio policajac, a majka bila domaćica, koji su veoma skromno živeli i koji su se trudili da meni i bratu ugode maksimalno, da mi ne osetimo te finansijske poteškoće koje su postojale. Otkako pamtim za sebe, valjda mi je neko dozgo predodredio me za sport. Znači, ja sam od samog početka predosećao da je moj život usmeren u sportskom pravcu. Bio sam vrlo nemirnog duha, pun energije koju sam na svake načine izbacio iz sebe, neki put na zadovoljstvo roditelja, neki put na najčudnije stvari. Bilo je momenata kad krenem s njima u šetnju, da krenem stavo šakama i da idem pored njih na rukama. Onda tata kaže: dobro, pusti ga, viš da mu to odgovara. Mama kaže: znam, ali prlja se, sve mu ispade džepa. Tako da nije bila kuća u to vreme koje su bile nekad sa tršenim krovom, da ja nisam skočio da izvučem trsku, da udarim po nekom zvonu i tako dalje. Znači, veoma nemirnog duha koje je trebalo na određen način kanalisati. Od najranijeg momenta sam počeo da se opredeljujem u neke sportove. Prvi koji sam želeo, to je bila gimnastika. Odmah sam upisan u taj DTV Partizan 2 i mislim da sam imao dobri predispozicija da budem dobar gimnastičar. I to se dobro pokazalo i na časovima fizičkog. Međutim, sa mnom u razred je išao jedan dobar gimnastičar, Popov Novak, koji je baš se opredelio za gimnastiku, koji je mene na nekom pionirskom ili školskom prvenstvu Novog Sada pobedio, što sam ja jako teško prihvatio. Tog momenta sam otišao iz tog sporta tražeći nešto gde bi se mogao dokazati u drugom sportu. Malo sam otišao na atletiku, ali onog momenta kada sam prvi put u mojoj školi, u osmogodišnjoj školi Valula Ribar, video judo, oni su lutajući po gradu, tražeći određene prostorije, se njihov centar srušio zbog izgradnje ovog novog Žeželjog mosta. Došli su u našu školu, moj brat je krenuo, ja kad sam prvi put video, kao da sam shvatio da je to sport upravo namenjen meni, jer to je gde mogu ja lično sam da se dokažem i da pokažem svoje vrednosti. Thank you. inače čovjek koji je možda prvi krenuo to da radi je Ljubomir Ivanović Geđa, znači naše najveće rvačko sportsko ime, koji je u Partizanu, u rvačkom klubu Partizan, to je sve bilo pred teškoatletskim klubom Partizan, je prvi počeo to da radi. Džudo na prostore Vojvodine je počelo 1957. godine, a najveću zaslugu za ovako dobar razvoj džudo na prostorima Vojvodine, zato je najviše zaslužan Svetozar Mihajlović Draža, koji je u Beogradskom Partizanu bio među prvima tamo još od 55. godine krenuo sa džudom, i onda je završio tu srednju brodarsku školu i bilo je onako, pošto je u Novom Sadu bilo brodogradilište, dekretom je poslat ovde i onda je došao i 59. godine otpočeo taj neki organizovaniji, odnosno više stručni rad. Kažem da je i pre toga, dve godine pre toga bilo, ali to su bili ono iz knjiga, od nekoga video, po nekim seminarima bio, ali ono što je najkvalitetnije, što je bilo dobro i što je podiglo džudo Vojvodini, to je poteklo od Svetozara Mihajlovića Draže. Ja znam da sam neki 15-16 godina tri puta dnevno trenirao i da sam 5-6 i više sati provodio. Upravo iz tog perioda potiče jedna priča koju sam se ja u početku stideo, posle sam shvatio da ne treba da se stidim, da treba da kažem, jer treneri nisu nam objašnjavali šta treba, zašto treba da radimo tim intenzitetom, tim ekstenzitetom, zašto ovo. Jednostavno, dobio si zadatak, on se mora izvršiti i mi smo to izvršavali. U želji da se da postigne što bolje rezultate, ja sam se sam interesovao šta bi to trebalo da se radi, da bi imao bolje te funkcionalne sposobnosti, da bi mogao mnogo lakše da izdržim mnogo naporne te borbe. Pitali su da li idem na visinske pripreme i da mnogi ljudi idu na visinske pripreme kako bi što više u tom razređenom vazduhu dobili taj hemoglobin koji bi mogao da veže više kiseonik i da se lakše može izdržati velike napone. Ja sam shvatio samo to da se radi o razređenom vazduhu i onda sam, što ja kažem i ne stidim se to da kažem, sam tada bio automehaničar, s mojim automehaničarskim mozom simulirao razređen vazduh, odnosno visinske pripreme pored Dunava, gde sam uzeo tu jednu masku koja se upotrebljavala za farbare, da sam to sito skino, da sam napravio neke otvore i da sam trčao sve dotle dok u jednom momentu nisam pao u nesves i sva sreća, tu jedan ribar prošao, skino mi sa glave tu masku i kaže, ma dete, šta radiš, ti hoćeš da umreš, sasvim odar i drmaš i nogama i rukama.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Džudista Slavko Obadov.
Prvi pet takmičenja sam ja, to se jako dobro sećam, izgubio. Jednostavno, da li sam suviše brzo ušao u neki takmičarski pogon, još sam bio neki pionir, nisu bila ta pionirska takmičenja, malo sam sa starijima to odmah ušao. Prvi pet takmičenja sam, ako ja umem da kažem, dobio dobri batina. Tada mi je bila želja da pobedim jednu borbu, da osjetim tu slast te pobede. Onog momenta kad sam pobedio prvu, pa drugu, pa treću borbu, naravno da se javila veća želja da osvojim i neku medalju i neki pehar, da ipak ja pokažem da sam napravio. Kad su krenuli pehar i medalje, vrlo brzo su krenuli rezultate. Ja moram da kažem da sam već 66. godine postao kadetski prvak Jugoslavije, to veoma impozantno, brzo, znači moje drugo prvenstvo države i odmah sam bio kadetski prvak Jugoslavije. S druge strane, znate, postavlja se pitanje zašto je ko ostao na nekom sportu ili zašto je neko došao na neki sport. Konkretno u mom slučaju, zašto sam ja tako trenirao i radio, ja moram da budem iskren. Ja do 15. 16. godine nisam ni video Jadransko more. Sigurno da to danas nije situacija, da jako su teška vremena, ali mnogo se lakše odlazi negde na more, negde na odmore nego ranije. U to vreme je naš klub, odnosno prva ekipa je odlazila sa jednom grupom džudista na taj kup Jadrana koji je bio u Splitu. Odlazili su samo najbolji članovi prve ekipe. Kad je moj brat otišao jedne godine tamo i kad mi ispričao kako to izgleda, ja rekao, brate mi, kako bi ja došao u prvu ekipu? Pa ako budeš prvak države, evo, kadetski, učeš u prvu ekipu. Ja sam odmah te godine bio kadetski prvak države i odmah te godine sam ulaskom u prvu ekipu pokazao neku neverovatnu upornost da sam dobio šansu da odem u Split. Znači, motiv tog momenta je meni bilo, eto, malo da vidim nešto lepo što nisam imao prilike, upravo ono što ste me pitali, u kojim sam uslovima i kako mi je bila porodica. Znači, od tog momenta je bilo mnogo putovanja na more, zimi mnogo putovanja u planine, na skijanje, to su bile sve neke pripreme. A da vam kažem, kad sam 68. godine prvi puta seo u avion sa 20 godina i kad sam išao na svoje prvo prvenstvo Evrope u London, to je bilo nešto o čemu ja nisam mogao ni da sanjam. I upravo taj moj odlazak na prvo prvenstvo Evrope odmah urodilo prvim rezultatom i prvom evropskom medaljom. I odmah sam rekao, sljedeće godine ću da budem prvak Evrope i upravo sam to i ispunio taj svoj zadatak i taj svoj san.
To je prvi veliki uspeh, zlato na evropskom prvenstvu 1969. u Berlinu. Kako je protekao meč za titulu?
Meč za titulu je bio sa francuskim borcem Desmetom, koji je već bio prethodne godine prvak Evrope, jedan izuzetan tehničar, ali ja sam ga posmatrao u polufinalnoj borbi i mislim da sam primetio da je već nakon nekoliko minuta u prekidima odlazio u neki pretklon i da se bio oslanjao rukama na kolena. Tad su bili finalni mečevi 15 minuta, ali bez prekida, znači jedino kad se popravljalo kimono. Ja sam u svojoj glavi osmislio i nekako došao do zaključka da nema toliko kondiciju koju sam ja imao i meni je bio jedini cilj da od prvog momenta kako ga uhvatim, da ga samo vučem za sobom, trzam i da mu ne dam nijednog momenta šansu da on uđe tehniku koja je bila mnogo, mnogo i ponovo kažem mnogo bolja nego moja. Uspeo sam prvi 7 minuta da izdržim da on dobije jednu opomenu zbog neaktivnosti, a ja sam se osjećao potpuno svežim. Da bi onda on ušao jednu tehniku, verovatno iznervina što ne može od mojih pokreta, što sam ja iskontrirao i dobio sam sa vazarjem. Sad sam ja u prednosti i mogao sam da nastavim i dalje tako da radim, tu negde do 10. minute kada sam ga bacio za ipon. Ja sam sa tom borbom proglašen najboljim takmičarom na šampionatu i dobio sam pored medalje i poklon, kimono, neki tanji, evo ga tamo stoji, kao najbolji takmičar na prvenstvu Evrope i to je za mene bio jedan neverovatno velik motiv. Ja nisam mogao u početku ni da shvatim šta sam napravio. Thank you.
Gospodine Obado, vi ste imali i zadovoljstvo da učestvujete na tri olimpijske igre kao takmičar, i to 1972. prvi put kada je,
prve, da, zvanično,
kada je judo i postao olimpijski sport. Kako je to nadmetanje proteklo po vas?
Ja još nisam shvatio značaj odlaska na olimpijske igre te 72. godine. Naravno da je velika čast nekom otići na olimpijske igre, ali dok vi ne odete na olimpijske igre, ja verujem da veliki broj ljudi ni ne shvata šta je to. To je nešto što se ne može ni sanjati. Da budete među 10.000 najvećih sportista sveta u svim sportskim disciplinama, da prođete pored Marka Spica u to vreme, koji je imao bezbroj tih zlatnih olimpijskih medalja, da vidite jednoga Vlasova, Žabotinskoga, da vidite sve te velikane sporta, da tu među njima šetate, da sedite za stolom za vreme ručka, ovo, to je nešto neverovatno. Toga, ja moram da kažem još jednu stvar, opet malo taj sociološki aspekt kad spominjem. Nisam ni sanjao, ili sam kao dete sanjao da bi volio jednom da odem u Afriku, da volio sam jako banane, pa da jedem banane. Tamo ste imali na svakom koraku aparate, samo pritisnete, ono iskoči banane. Ili prvi put sam vidio u životu da je bilo na svaki 20 metara da su bili oni kontejneri sa Coca-Colom, Fantom i Spriteom. Znači, uzmete čašu i onda pijete kogod, dajte kolu, ponah mešate, svašta smo radili. Samo i taj moment je mnogo činio. Pa da ne kažem da su nas sportske firme, Adidas, prosto su se utrkivale, prosto su molili ko će koje patike nositi. To je za mene bilo nešto apsolutno nesvano.
Jesu li nudili i neki novac uz opremu?
Ne. Bar nama nisu, niti smo mi za to znali. Ja sam to doživio tek prvi put kad sam pobedio i uzeo olimpijsku medalju, i u toj nekoj pauzi do odlaska na Postolje, da mi je prišao predstavnik Adidasa i dao mi neku ponudu koju ja u tom nekom slavlju nisam skoro ni shvatio. Rekao je da mi daje $15.000 da obučem Adidas opremu.
Da biste izašli na Postolje u Adidasu?
Da, da bi se izašao, ali ne ono što smo morali da stavimo flaster preko znaka Adidasa, već da izađemo tome i ugovor da potpišem na $100.000 ukoliko mi zbog toga oduzmu olimpijsku medalju. Što ja naravno nisam prihvatio, jer jednom se uzima olimpijska medalja. Sam olimpijski turnir u judo je protekao jako dobro. Ja sam se dobro borio. Prvo sam imao Mongolca Ugunhua, koga sam pobedio na Vazari. Zatim sam imao drugu borbu Ilingvorta Kanađana, koga sam pobedio. I u trećem kolu Rusa. Sad ja moram da napomenem, na sve tri olimpijade jedino sam od Rusa gubio. On izgleda meni nekako ni ne leže, ili ja u podsvesti možda imam neku blokadu protiv njih. Jednostavno, sve tri olimpijade sam izgubio Rusa, ona nije ušao u finale, a i nije bilo tada bio jednostruki repasaž, ja sam zauzeo 7. mesto. To je bio i prvi moj neki veći uspeh, ipak se i to vrednovalo da praktično sam prvo kolo bio slobodan, u drugo sam i treće pobedi, u četvrto sam izgubio.
Drugo vaše učešće na olimpijskim igrama bilo je u Montrealu 1976. i vaš najveći uspeh, ali krenimo redom, najpre ono zanimljivo poznanstvo u avionu na putu do Kanade.
U avionu sam igrom slučaja seo pored jednog onako markantnog, nije on bio ni krupniji od mene, jednog Brke. Ja sam imao crne brkovi i on ovako, i mi smo se upoznali, kaže Matija Ljubek,
Slavko Bador, a kojim se sportom baviš, on kaže kanu. To ono kao Indijanci kada s jednim veslom. Aha, a rekao sad se sećam, gledao sam to u Beogradu na prelje, bilo godine dana pre toga prvenstvo sveta. I kaže, znam da je tu bio jedan prvak sveta na 10.000 metra, on kaže, da, to sam ja. E, rekao, čestitam. Jer prvi put ideš na olimpijske igre, on kaže, da, prvi put ide. Sad je običaj da mi jedni drugi pitamo, da misliš kakve ćeš rezultate postići, dobro pripreme. On kaže ovako, na 500 metara ući ću u finale, a na 1000 metara ću uzeti medalju. Ja kažem, jesi ti bio nekad na olimpijskim igrama? On kaže, nisam. A pobedio si na prvenstvu sveta na 10.000 metara. To je ko kad priča da je neku atletici pobedio u maratonu, a ovde će da pobedi na 800 metara će da uđe u finale, a na 1500 će da uđe medalju. Malo nelogično, ali dobro. Čovek nije bio na takvom velikom takmičenju, pa možda i ne zna. A on pita mene, šta ja mislim, šta ću ja, rekao, ja mislim da ću uzeti medalju. Pa kad on misli da ću uzeti medalju, što ne bi ja mislio? Ružno bi bilo da ja ne mislim, da ja mislim lošije o sebi. Igrom slučaja kad smo došli tamo, nešto su se moj kofer zaturio i dok sam ga ja pronašao, svi su se smestili, on je ostao sam i ja sam došao i nas dvojicu su smestili u jednu sobu. Eto, opet je igrom slučaja htela da budemo zajedno. Čim smo ušli u sobe, veliki je i dugačak to put bio, ja sam odmah legao na krevet i rekao odmah da odmorim, on je odmah rekao, čekaj, kako ležanje, kakav krevet, idemo da izbacimo ovaj otrov, da ne kažem ružnju reći sebe, da izbacimo to, pa šta da radimo, pa idemo da trčimo. Pa dobro, idemo da trčimo. Ono smo se obukli u trenerice i izašli, to su bile izuzetne staze, uslovi za trening, su bili fantastični i mi smo trčali dosta dugo. Naravno da umor je bio veliki, ja sam mislio da će mi samo malo se preznojati. U jednom momentu sam osjećao da ja gledam prema njemu, a on gleda prema meni, da ni jedan ni drugi neće da kaže li je dosta. Da bi onda na kraju rekli, pa dobro, ćemo dosta, treba se vratiti nazad. Noć u oči, to je bilo 27. na 28. juli 76. godine, ja sam se pripremao, spavao, odmarao, ranije sam legao za sutrašnje te mečeve, kilaža mi je bila izuzetno, čak sam imao i skoro 2 kile manje, da bi neko oko ponoći počeo da skače po meni i ja sam se trgao i gledam, on je držao olimpijsku medalju, kaže, ja je uzeo. Dobro, koja je to medalja? Pa ono što sam ti rekao da će ući u finale. A ja kažem, a ovo sljedeće, kaže, bit će olimpijski pobjednik. Rekao, Boga mi oće, da nije normalno. Znači, uzeo je medalju tamo gde se nije nada. On kaže, lepo se odmori, sutra ćeš i ti uzeti medalju. Nakon 24 časa sam ja to njemu vratio. Ja sam se dosta dugo zadržao, jednostavno, verovatno zbog puno tih borbi, taj proces me je dosta dehidrirao, nisam mogao da predam kao nosioc olimpijske medalje u Rim, znači na antidoping kontroli, ja sam morao tamo da sedim, da pijem Coca-Cola levo desno, da bi mogao da izvršim pravilnu antidoping kontrolu, i tako da sam dosta kasno došao. I kad sam mu pokazao, on mi je rekao, e sad molim te da te pitam. Da li si mislio da sam ja budala? Rekao, moram ti reći da sam mislio da ti pojma ne nasiš, kako tako reći, uzet ću olimpijsku medalju. Kaže, ja sam verovao, a ti nisi verovao. Ako sam ti pomognuo da i ti poveruješ, onak mi jako drago rekao, upravo si to učinio. Bili smo do njegove smrti izuzetni prijatelji. Čak i 92. godine kad smo bili razvojeni na olimpijskim igrama u Barceloni, gde sam ja bio selektor reprezentacije Jugoslavije, a on vođa delegacije Hrvatske, prvi koji me video, koji mi pritrčao, i svo vreme smo bili, svako večer sedeli u restoranu uz ribu, malo vince, razgovarali, pričali, to je bio isključivo, znači, moj veliki drug i prijatelj Matija Ljubek.
Iz Montreala ima i lepa priča o jastuku Momira Petkovića.
Pa to su neke stvari što ljudi imaju neke svoje običaje, neke sujete koje misle da će pomoći. Znači, hvataju se za slamku. Ja sam imao neki ritual kad izađem na strunjaču, obavezno da napravim veliki raskoračni stav, da odem pretklon prema levom kolenu, prema desnom kolenu, da glavom udarim o strunjači, i s time sam vidio, ukoliko to uradim nekako jako dobro, da sam ja u suštini dobro spreman. Kad je Momir Petković, moj veliki drugar, i Frgićka su napravili te rezultate, Momir Petković je otišao kod svoje majke u Ameriku da je obiđe. Ja sam otišao u njegovu sobu i uzeo njegov jastuk, onako misleći, ako je ovde spavao olimpijski pobednik, pa valjda i ja mogu da spavam, možda će mi to pomoći. To su neke psihološke možda pripreme, dosta se to radi nesvesno, ali mnogi sportisti posežu i za takim načinom uveravanja sebi da će im sutra to doneti neki dobar rezultat. Sam žreb je na mene ostavio veliki šok. Kad je bio završen žreb i kad sam ga ja pregledao i pogledao, ja sam odmah shvatio ovako, e moj Slavko, sada da staviš dva pištolja, jednu bombu i jedan jatagan, ti ovde proći ne možeš. Prva borba, Detlev Ulč, istočni Nemac, dvostruki prvak Evrope. Druga borba, zvanični prvak Evrope te godine, Poljak Adamčik. Treći meč, ukoliko dođem, mi otprilike znamo koje kakve jačine i snage, dolazi Brian Jacks, on je višestruki prvak Evrope, prethodne olimpijade bronzani, više svetskih medalja, treba to proći. Četvrti meč za ulazak u finale je Valerij Dvojnikov, aktuelni vice šampion sveta. I onda ne znam šta mi može doći kroz repasaž sa druge strane za bronzanu medalju, ne znam. Nekako kako sam zamišljao, nekako se sve skoro ostvario. Možda sam najvišu grešku napravio što sam rekao, ako pobedim Ulča na ovako, ovoga na ovo, ovo ovako, a ako izgubim od Dvojnikova, onda ću, već sam osjetio da možda dođe ili Frutos ili Jolšinar, da li Španac ili Turčin. Znači, već sam unapred razmišljao ako izgubim od ovoga. A mnogo bolje sam već u svojoj glavi smestio da mogu da ih pobedim. Možda sam i tada trebao da razmišljam da mogu da uđem u finale, što ja lično i mislim da sam mogao, jer ja sam veći deo borbe vodio. Samo nisam smeo da siđem u parter. Parter je ipak jedan deo džuda koji moj trener da li nije voleo, da li nije znao, da li nije verovao, ali uglavnom mislim da je cijela naša škola išla u tom pravcu da smo slabije radili parterne tehnike i jedan silazak u parter i tu i na sljedećim olimpijskim igrama je ipak pokazao da ja nisam dorastao velikim rezultatima što se tiče rada u parteru. Nikada nisam to na poseban način otklonio, ali sam zato posle u radu kao trener sa mojim učenicima mnogo forsirao i sam shvatio koje su mi bile greške. Tad su bila taka neka vremena amatera. Moja nagrada za olimpijsku medalju je bila u novčanom iznosu 1500 maraka. Moram da kažem da sam dobio 53 zlatnika sa likom druga Tita. Znači imao sam puno šako zlatnika, ali ja ne mogu da se bunim. Meni je moj sekretar u SUP-u gde sam ja radio, Petar Palkovljević Pinki, ispred mene stavio šaku ključeva i rekao: Slavko, izaberi stan. Izabrao sam fantastičan stan. Mislim da ne postoji u Novom Sadu neko da me nije cenio. Ako kažem da sam po dolasku sa olimpijskih igara sa tom medaljom odjednom dobio 16 ponuda od nekih iz Jugoslavije da im budem gost, to mi je malo bilo čudno. Ja sam izabrao samo jednu, išao sam u Kotor kod gradonačelnika i sam taj odlazak u Kotor je za mene bio praktično nestvaran. Da me na Dubrovačkom aerodromu ispred aviona dočeka Mercedes, da odem u taj hotel Fjord, da dođe pa da kaže onaj: moli vas, stavite mu 30 dnevnica, tako, znate, da mnoge nestvarne stvari da su me vodili. Ja neki put malo u šali kažem: ko Mečku Božanu svugde, a da ne kažem gde sam se pojavio, u Novom Sadu, jer ipak to je prva medalja u individualnom sportu na olimpijskim igrama. Jeste, tad je Kačar uzao srebrnu, ali on je uzao dva dana posle mene, pa onak ja kažem: ja sam, što je prva, prva je, moja je prva. Bilo je ekipni, Roganović i tako dalje, ali moja je prva pojedinačna medalja. Od gradonačelnika Novog Sada do svi ostali su mi sa velikim uvažavanjem i meni u tom momentu to jako mnogo znači. Ja sam bio bogat. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know hey, I'll leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine. Darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's his house, just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Džudista Slavko Obadov.
Gospodine Obadov, sve o svemu, kad podvučete crtu, koliko ste medalja osvojili na najvećim međunarodnim takmičenjima?
Sad ja ne znam šta da brojim. Ako brojimo klubske medalje, naš klub je bio u takozvanom tom finalu Kupa evropskih šampiona ili finalu pobednika nacionalnih kupova, bio jednom u finalu i dva puta bio treći. Znači, to je tri evropske medalje. Ekipno smo osvojili prvu medalju na ekipnom prvenstvu Evrope u Lionu. Uzeo sam bronzanu evropsku, zlatnu evropsku i srebrnu evropsku medalju. Uzeo sam srebrnu studentsku svetsku medalju i bronzanu olimpijsku medalju. Učestvovao sam i na jednom prvenstvu Evrope za željezničare, gde sam u finalu imao zvaničnog prvaka Evrope u džudu, normalno, ne za željezničare, i tu sam osvojio prvo mesto za željezničare na prvenstvu Evrope. I učestvovao sam još u jednom sportu, u sambou, gde sam uzeo dve bronzane evropske i jednu srebrnu svetsku. Pored toga imam dve zlatne mediteranske i osam zlatnih balkanskih, od koje četiri ekipno, četiri pojedinačno. To su neke medalje, ako kažem da sam skoro sve velike evropske svetske turnire osvajao, to su neki, eto, moji rezultati. Najteže sam došao do ove posljednje evropske medalje 79. godine u Briselu. Ja sam i tada imao 31 godinu. Drugo, to takmičenje je bilo po nekom novom sistemu takmičenja, gde je bio prvo pul, pa onda iz pula se formirala grupa od njih 8, pa je tu radio kup sistem. Znači, ja sam do finalne borbe imao 7 borbe u jednome danu i 8. borba je bila ta. Nijednu borbu od tih 8 borbi nisam završio pre isteka regularnog vremena. Znači, sve sam se kidao po 5 minuta, znači 40 minuta efektivne borbe sam ja uložio da bi uzeo tu medalju i pobedio sam 7 izuzetnih boraca. Pobedio sam jednog od najboljih svetskih džudista, trostrukog prvaka Evrope, prvaka sveta, Rusa Jackevića, u kojoj sam se borbi i povredio, tako da je ta borba i tekako uticala da moja finalna borba ne bude onako efektna kako sam ja želeo, jer sam ja Švajcarca Rotlsbergera neki mesec dana pre toga veoma efektno, i to ne s jednim bacanjem, pa da kaže se slučajno, već sa dva bacanja pobedio u prvom minutu, tako da je, da bi vjerovatno možda i tu borbu, opet ne kažem da je to sigurno, da bi možda i tu borbu pobedio i bio evropski prvak. Jackević je tu borbu pobedio i bio evropski prvak. Da bi sledeće godine ja se ponovo našao s njime za predborbu za medalju, gde je on uspeo mene da pobedi, da mi vrati, mada sam ga pre toga još dva puta pobedio, i on je od te sreće što je ipak uspeo nakon tri poraza mene da pobedi, sledeću izgubio od tog Rotlsbergera, koji je na kraju postao olimpijski pobednik, i on je napustio judo i uvek mi je govorio da je zahvaljujući meni uzeo dve najsjajnije medalje, jer jednu me je pobedio gde sam ja bio povređen, a drugu je pobedio Jackevića, koji je bio presretan što je pobedio mene. Svi oni slučajevi koji nisu napravili rezultat, ili ukoliko se vi jako dugo spremate, a da tako jednostavno izgubite kao što sam ja izgubio 75. godine u Beču na prvenstvu sveta, toga se jako nerado sećam. Prvo, ja nikada nisam baš padao na ipone, nikada nisam tako olako gubio, odnosno
što ja kažem, nikad nisam jeftino prodavao kožu. Ali proti Gugolaurija, jednoga Gruzica, od koga sam 4 puta gubio, jednostavno nisam imao rešenje. Tu borbu koju sam izgubio od njega u Beču na prvenstvu sveta, to je bilo tako lagana njegova pobjeda, da jednostavno, čak i za neke to bilo smešno. To je kao kad početnika stavite na strunjaču pa ne može da se snađe. I to nije bilo sada da on mene jednom bacio. On je na meni napravio 7-8 poentirajućih bacanja, što je maltene jedva sam čekao da se ta borba, ne znam šta se desilo, ali veoma se nerado sećam te borbe i volio bi da su i ostali zaboravili, ali i drugi se sećaju toga.
Vi ste se bavili borilačkim sportom, da li je neki put bilo straha?
Ne. Ni u jednom sportu. Borilačko, ako kažete borilački sport, je bio sam u judu, bio sam u sambu. Čak sam i rvao na prvenstvu Evrope u rvanju slobodnim stilom. Nikada se nisam bojao, nemam čega da se bojim. I on je čovek sa 2 noge i 2 ruke i 1 glavom i ne vidim razloga. Da li imao više kilažini, ni da li bio snažniji, jednostavno ja sam pokušavao svoje da nametnem. Možda neka strepnja jeste, ali to je sasvim različito straha. Ja sam upravo i doktorat radio na temu anksioznosti. Znam da nikad se nisam plašio ničega.
Kao potvrda da se ničega ne plašite je i činjenica da ste se oprobali kao toreador.
Jo, da. Jo, Bože mili, svašta sam radio. Imali smo jedan dan slobodan pre toga ekipnog meča.
Kada je to bilo? Koji događaj?
To je bilo 73. godine na prvenstvu Evrope koje je bilo u Madridu. Ljubazni domaćini su nam napravili jedan jako lep izlet. Maj mesec, izuzetno vreme. I odveli su nas na ručak na jednu farmu, hacijendu, kako da je nazovem, gde se uzgajaju bikovi za koride. Ali to su uglavnom bili ne ovi veliki, ne, bio bi neskrovan ili bi bio nepošten kad bi rekli da su bili ovi veliki bikovi. To su bili ovi bičiće. No, ni oni nisu mači kaše. Jednom momenta su izveli oni svoje par toreadora, bez onih picaderosa, bandanjerosa i ono sve, znači jednostavnija varijanta, da nam pokažu kako se to radi i kako oni uvežbavaju te bikove na taj plašnjavac. Ja sam tu odmah sedeo na početku i ja ne znam šta je to u meni proradilo, neki crv, ja sam jednostavno morao da siđem dole. To je, ja mislim da bi umro da nisam si, da bi ceo život se kajao. Ja sam u jednom momentu skočio, a moj trener je tako vikao, on je teo da padne u nesvest. Nije se on bojao da će se meni nešto desiti, nije se on bojao da će ja biti sutra sposoban da se borim, tako se ja stekao utisak. Ja sam prišao i uzao od onoga onaj plašt. Bik je zastao, ja na njega kao tim plaštom, on stoji. Opet ja na njega plaštom i on u jednom momentu krenuo prema mene. E sad, taj moment, to ja vama ne mogu da objasnim. E, tu postoji obična neka vrsta straha, ali ne toliko da bi mene obuzilo, da nisam znao šta da radim. Ja sam ga lagano propustio. Tog momenta kad sam ga propustio, nešto je sav strah. I taka se želja javila da ja to sad dalje nastavim da radim, se brzo okrenuo, pa ga ponovo, i tu sam ga par puta lepo propustio, tog bičića, opet kažem bičića, nemoj da se hvali da je bio bih neki veliki. Bičić, ali jedno, imao je jedno 150 do 200 kilograma, nije ovaj od pola tona, 200 kilograma. Nakon nekoliko dobrih propusta, ja sam vidio šta je radio prethodni toreador i ja ne znam zašto je to meni palo na pa sad, kad ste već tako uspešno odradili nešto, sad hoćete da budete još pametniji, a ovi vas, vaši koji me znaju iz Evrope, svi obadov, ajde, daj, pešću, svi ole. Ja sam kleko na kolena. Kao, ja ću ga sad namamiti kolena, pa kad on krene... Međutim, ja nisam video da sam prilikom kleka na koleno, da sam ja desnom nogom stao na plašt. I u momentu kad je on krenuo, ja sam ustao, meni je ispod plašt iz ruke. Ja sam ostao bez plašta ispred njega. I prvo što sam uradio, to je da sam uhvatio levom rukom za rog, a desnom stavio između rogova na čelo. On je mene tako lagano prebacio preko sebe nazad da je to strašno. Znači, ja sam pao na njega i s njega se skotrio dole, ali su ga oni odmah odvukli na stranu i kad se ja izašao, ja mi da me trenete ubiti. Ali i dan danas ostali džudisti po svetu spominju kako sam ja veliki toreador.
I'll have you. Maybe, baby, you'll be true. Maybe, baby, I'll have you for me. It's funny, honey, you don't care. You never listen to my prayer. Maybe, baby, you will love me someday. Well, you are the one that makes me glad, and you are the one that makes me sad. When someday you want me, well, I'll be there, wait and see. Maybe, baby, I'll have you. Maybe, baby, you'll be true. Maybe, baby, I'll have you for me. Well, you are the one that makes me glad, and you are the one that makes me sad. When someday you want me, well, I'll be there, wait and see. Maybe, baby, I'll have you. Maybe, baby, you'll be true. Maybe, baby, I'll have you for me. Maybe, baby, I'll have you for me.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Gospodine Obadov, najznačajniji ili jedan od najznačajnijih trenutaka u karijeri svakog sportiste je kada da završi takmičarsku karijeru. Kako ste vi to prepoznali?
Meni se ta putovanje to jako svidelo. To je ispunilo neki moj život i porodica i svi su me u tome podržavali. U SUP-u gde sam radio, svi su me podržavali. Jedino me telo nije podržavalo. Nekoliko težih povreda i ta povreda gde sam pokido prednje ukrštene ligamente, mi je nagovestilo da budem još prvak države koji puta, to i nije neki rezultat. Za velike rezultate mora biti telo zdravo, odmorno i ovo sve. Ja jesam krenuo još jedan olimpijski ciklus, ja jesam otišao još na dva prvenstva Balkana, ja otišao sam još na jedno prvenstvo sveta, ja sam krenuo i još jedan olimpijski ciklus za Los Angeles, ali sam na pol ciklusa ipak morao da priznam da više ne mogu. Da su povrede bile toliko velike i jake, da veliki rezultati se nisu mogli i mislim da sam možda i tu zakasnio. Što se, eto, i dan danas reflektuje na određene posljedice. O, sad sam imao pre dve godine promenu veštačkog kolena, drugo je sad na redu i tako dalje. Znači, hoću da kažem, preveliki trenizi, preveliko trošenje ostavlja određene posljedice. No, ja opet kažem, kad bi kretao ponovo na put, išao bi istim putem, možda bi bio još uporniji i još gori.
Gospodine Obadov, znamo da se u džudu kvalitet takmičara određuje bojom pojasa. Da. Crne pojaseve nose majstori. Da. Pa ti crni pojasevi opet majstori imaju određene dane. Dokle ste vi dospeli?
Ja sam predsjednik dan kolegijuma Džudo Saveza Srbije. Zvanično opet kažem, sam nosio najvišega majstorskog pojasa, crveno-belog pojasa, osmog dana. Meni je već zadnje dve godine ostali visoki pojasevi mi traže da pristanem da Judo Savez Srbije od Svetske federacije traži za mene deveti dan. Ja znam da taj meni pojas pripada. Da li sutra, da li čak i posthumno. Ja znam da ću ga ja dobiti. Kad tad. Ali lično mislim da bi se trebalo sačuvati jedan nivo tih pojaseva, značenje tih pojaseva, i odbio sam to. Već dve godine odbijam. Ove godine sam, kad su mi ponovo predložili, ja dao predlog. Rekao sam da ću prihvatiti deveti dan onog momenta ako mome treneru Mihajlu i Svetozaru draži, iako svi oni misle da među nama je postalo nešto loše, ukoliko za njega zatražite poskumno da mu se dodeli deveti dan. Jer ja smatram da je on svojim aktivnostima mnogo doprinio razvoju judo sporta na ovim prostorima. Najverovatnije ću pristati da se napiše sve to što traži Svetska federacija, da će to biti ove godine, da ću u sklopu te neke moje proslave 50 godina sljedeće godine najverovatnije dobiti taj deveti dan od Svetske judo federacije.
Samo da kažemo slušalcima, najviše zvanje je crni pojas deseti dan.
Deseti dan ima jako malo ljudi. Od 1882. godine u svetu ima nekih, mislim, 16 ili 17 njih. Posljednji koji je umro je Anton Gesing, osvajač 19 titula prvaka Evrope.
Gospodine Obadov, osim što ste vrhunski sportista, i te kako ste radili na svom obrazovanju. Šta ste to sve uradili?
Onog momenta kada sam shvatio i kad mi je sportski put odveo da više živim po hotelima, po avionima, po drugim zemljama, jednostavno sam shvatio da ja jednog dana ipak mora, neću da podcenjujem automehaničarski zanat, da ja ipak jednog dana mora da se vratim, da siđem taj kanal ili smo te dizali se da to radim, a smatrao sam da ja to mogu mnogo više. Moja želja nije bila da budem automehaničar, moj otac je jednostavno, jako sam bio jako dobar učenik, me opredelio, jedan sin će morati ići za automehaničara, drugi za mašin brevara. Ja sam želeo makar nešto više da uradim, završio sam vanrednu gimnaziju i višu pedagošku školu. Odsek fizičkog vaspitanja. Posle toga sam upisao prvu generaciju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, koje sam uspješno završio, i radio sam u SUP-u kao inspektor za stručno osposobljavanje radnika. U jednom momentu mi je dekan fakulteta Darko Kalajžić rekao da on smatra da ja mogu uspješno da idem na magistarske studije. Nekako sam smatrao da je to suviše teško ili kompleksno. Opredelio sam se i završio sa prosjekom 9.80 master studije i nakon toga doktorirao, i prvo sam bio asistent, zatim docent. Evo sad sam pre kratkog vremena konačno dobio od rektora Novosadskog univerziteta rešenje da sam izabran u redovnog profesora. Znači, eto, došao sam od automehaničara do doktora nauka.
imate li vremena za hobi, za kulinarstvo?
Pa ja ne znam, ja mislim da sam ja u suštini u svemu pogrešio. Ja sam u stvari trebao da idem da doktoriram na kulinarstvo. To je nešto što mene strahovito ispunjava, što jako volim da radim. I kad sam najumorniji, najnervozniji, ja sednem pudme pa kuvam nešto. Veliki sam kuvar, ali nažalost nisam samo veliki kuvar, volim i da koštam i da probam to, tako da fino sam već natuko, da, preko 125 kila, ali mi je, hobi mi je to kulinarstvo i povremeno uzem tako i napravim nešto što se meni sviđeo. Evo da vam pravim zazubice, sino sam pravio škampe na buzaru i bile su jako lepe.
Na kraju, gospodine Obadov, u džudu ste ostvarili sve što se moglo, dospeli ste i do najvišeg akademskog zvanja. Koji je moto vašeg uspeha?
Pa ne znam kako bi odgovorio na to, mislim da mi je ovo najteže pitanje. Ja ne mogu da kažem da je to neka navika. Jednostavno ima nešto u meni, da ja to moram da priznam, a evo priznaću. A ja volim svugde nešto što radim, volim da bude najbolje. Da li je to verovatno je to, ali ja se ne stidim i to da kažem. Znači, nešto što krenem da radim, ja se uvijek trudim, kao da se takmičim sa bilo kim. Ja želim da budem najbolje i želim da moje bude najbolje. A ako se desi da je neko radio bolje, ja ću priznati bez ikakvih problema.
Hvala veliko, poštovani slušalci, bio ovo gospodin Slavko Obadov, naš najbolji džudista svih vremena. Hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Bila je ovo repriza 62. sportskog spomenara. Prvi put je emitovan 24. aprila 2011. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.